Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Чаллы катыргы кәгазь комбинатында булды. Комбинат Россиянең иң зур целлюлоза кәгазь сәнәгате предприятиеләре унлыгына керә. Татарстанның төп 50 салым түләүчесе, Чаллы шәһәренең бюджет булдыручы икенче төп предприятиесе булып тора. Рөстәм Миңнеханов предприятие хезмәткәрләре белән аралашты. Чаллыда яшәүче бер хатын-кыз КамАЗ мәдәният сараена капиталь ремонт ясауны үтенеп мөрәҗәгать итте. Республика рәисе хәбәр иткәнчә, аңа шәһәр җитәкчелегеннән мондый мөрәҗәгать килгән инде. Ул дипләмә билгән һәм хәзер капиталь ремонт буенча проект документлары эшләнгән һәм тикшерү эшләре уза. Халыктан шулай ук Чаллыдагы 5-нче шәһәр хастаханәсе стационарының яңа бинасын төзү буенча да мөрәҗәгать килде. Ел саен хастаханәдә 25 мең пациент дәвалана, аларның 18%-ы Шис шәһәр гражданнары. Кабул итү диагностика бүлегенә мөрәҗәгатьләр саны ел саен арта. Мәйданнарны киңәйтү өчен яңа бина төзү таләп ителә. Рөстәм Миңнеханов проект һич шиксез гамәлгә ашырылачак дип вәгъдә итте. Республика рәисенә безнең ишек алды программасын гамәлгә ашырган өчен рәхмәт белдерделәр. Рөстәм Миңнеханов Чаллыда безнең ишек алды республика программасы буенча эшләр тәмамлану уңаеннан ГЭС бистәсендә оештырылган ишек алды бәйрәмендә дә булды. Шәһәрдә әлеге программага 641 ишек алды территориясе кергән. 5 елда 493 ишек алды территориясе төзекләндерелгән. Быел 79 ишек алды тәртипкә китерелгән. Рөстәм Миңнеханов программаны гамәлгә ашыруда катнашучыларның барысына да рәхмәт белдерде. Яңартылган ишек аллары һәм җәмәгать киңлекләрендә кызыклы чаралар узу, аларның шәһәр халкының аралашу һәм ял итү урыны булуы, халык арасында күршелекне ныгытуга ярдәм итүе бик мөһим дип ассызыклады ул. Рөстәм Миңнеханов безнең ишек алды республика программасын гамәлгә ашыруда актив катнашучыларга Татарстан рәисе рәхмәт хатларын тапшырды. Зәй районы игенчеләре республикада беренчеләрдән булып уракка керештеләр. Кызгы бодай урдыруны Җәй шикәре агрофирмасының Сәвәләй бүлеге компаниячылары башлап җибәрде. Иң беренче булып уракка керешүчеләр арасында быелгы чәчү батыры Илгиз Биккинин дә бар. Ул 18 ел дәвамында механизатор булып эшли. Шуның 10 елын комбайн штурвалы янында үткәргән. Уракта шулай ук Илгиз кебек тәҗрибәле механизаторлар, әтиле уллы Гыйлметдин һәм Нияз Фәрушиннар, Шейхунур Миңнекәев, Валерий Бутяев, Фәнил Закиров, Сергей Краснов эшлиләр. Районда кызгы бодай 16572 гектарда игелә. Уракта комбайнчыларга эш шартлары да, хезмәткә түләү дә тиешле дәрәҗәдә булачак. Район басуларында язгы бодай мәйданнары 11735 гектарны тәшкил итә. Алар да яхшы гына күренә. Зәй шикәре агрофирмасы баш агрономы Айдар Тучин белдерүенчә, Олар карамагында кызгы бодай 4409, ә язгы бодай 4288 гектарда үстерелгән. Уңыш мул булып өлгергән. Буаз, Паск һәм Алексеевск районнары хуҗалыклары да уҗым бодайын суктыра башлады. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белгечләре тикшерүләре күрсәткәнчә, Актаныш, Арча, Әтнә, Балташ, Буа, Шүпрәле, Зәй, Кайбыш, Теләше, Тукай һәм Пәтеш районнарында авыл хуҗалыгы техникасының әзерлеге югары дәрәҗәдә. Быел Татарстанда бертеклеләр 1 200 000-дән артык гектарда чәчелгән. Хәзер уҗым рапсы өлгерү стадиясе Ул 16 мең гектар мәйданны били. Республикада барлыгы 38 элеватор исәпләнә. Алар бер юлы 2 миллион 400 мең тонна ашлык саклый ала. Актаныш районының Нигез авыл хуҗалыгы предприятиесе баш агрономы Рузил Зәкиев үз һөнәрендә иң яхшысы бөтен Россия конкурсында агроном номинациясендә җиңүче булды. Конкурсның федераль этабы Мордовиядә узды. Үз һөнәрендә иң яхшысы конкурсы кадрлар ил күләм проектының бер өлеше. Агроном һөнәре авыл хуҗалыгында төп һөнәрләрнең берсе санала. Якындагы 5 елда әлеге тармак 638 меңнән артык шундый белгеч җәлеп итүгә мохтаҗ. Быел номинацияләр саны 20-гә кадәр арттырылган. Һөнәрләр аларга урта срокны перспективада булган ихтыяҗ дәрәҗәсен исәпкә алып сайлап алынган. Конкурста җиңүчеләр һәм призерларга акчалата бүләкләр тапшырылды. 2025 елның 1-5 ayında Татарстанда 1,700,000 турист келген. Бу узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 34%-ка күбрәк. Әлеге мәгълүматларны Росстат бастырып чыгарды. Татарстан туристлар агымы һәм яшәү урындарындагы кунаклар саны буенча тотрыклы рәвештә Россиянең топ 7 төбәге арасына керә. Республика туризм индустриясенең һәм җитәкчелекнең бердәм эше нәтиҗәсендә Идел буе федераль округында алдынгылыкны саклап тора дип белдерде Татарстанның туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов. Җирле эшмәкәрләр һәм бу тармакның башка вәкилләре Исы хезмәтләр спектрын даими киңәйтеп тора. Татарстан рәисе Рөстәм Минһаров иҗтәкчелегендәге системалы сәясәт, Россия буенча сәяхәтләр саны арту буенча туризм һәм кунакчылык ил күләм проектын гамәлгә ашыруга ярдәм итеп, төбәккә илнең иң кызыклы юнәлешләренең берсе позициясен ныгытырга мөмкинлек бирә. Рәсми мәгълүматларга караганда, Казан Кремлендә 2 миллионнан артык, Зия Утрау шәһәрчегендә 733 мең, Изге Болгарда 288 мең, ә Алабугада 314 меңнән артык кеше булган.
Бүген 15 июль, сишәмбе көнне, алмашынучан болытлы һава, яуым-төшемсез. Җил төньяктан, төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 3-8 метр, урыны белән 13 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 24 градустан 29 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы Төрекмеш баганасының 746 миллиметрын тәшкил итә.